vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom o 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, kao i pravilnik o uslovima, kriterijuma i postupku ostvarivanja prava na subvenciju, povod su za sutrašnji protest organizacija osoba s invaliditetom pred Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Najavit će nam ga izvršni direktor nevladne organizacije Mozaik iz Nikšića, Blagoje Šturanović. Čućete priče Jelene Stojanović i Maline Pavlović. Prva je sekretar Saveza slepih Srbije, a druga novinarka agencije Tanjug. Oni su u emisiji Tačka razno televizije Tanjug govorili o položaju ljudi bez vida danas u Srbiji. Saznaćemo nešto više i o novom projektu Biblioteke za slepe Srbije. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večerasa pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Bogorodice, djevo, raduj sja, blagodatna ja, Marije, Gospod s tobою. Blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila je si duš naši. Bogorodice djevo, raduj sja, blagodatna ja, Marije, Gospod s tobою. Blagoslovena ti žena i blagoslovena
emisije. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, kazali smo da je nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, te pravilnik o uslovima, kriterijuma i postupku ostvarivanja prava na subvenciju, povod za sutrašnji protest organizacija osoba sa invaliditetom. Ovaj protest za naš program najavljuje i na razloge još jednom posjeća izvršni direktor nevladine organizacije Mozaik iz Nikšića, Blagoje Šturanović.
Tokom prethodnog mjesec dana nevladina organizacija Mozaik iz Nikšića je zajedno sa partnerima i organizacijama osoba sa invaliditetom pokrenula kampanju Mi smo stvarnost, vi ste mit, u cilju borbe protiv donošenja nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Smatramo mi iz Mozaika i iz ostalih organizacija da ovaj nacrt ne samo da je neosnovan, već da direktno ugrožava prava osoba sa invaliditetom, produbljujući našu socijalnu isključenost i otežavajući naše zapošljavanje i uključivanje u sferu rada. Posebno nas zabrinjava to što je nacrt zakona donesen bez konsultacija sa osobama sa invaliditetom i reprezentativnim predstavnicima osoba sa invaliditetom. Također to je prekršilo principe inkluzivnog donošenja odluka. U obrazloženju izmjena primarno imamo da se ističu povećani rashodi i broj poslodavaca koji koriste pravo na subvencije, što implicira da se zapošljavanje osoba sa invaliditetom posmatra više kao problem, umjesto da se dodatno stimulišu sami poslodavci i samo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Posjetio bih da je Crna Gora ratifikovala Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, obvezujući se na progresivno ostvarivanje naših ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. Umjesto toga nadležno Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga ovim zakonskim izmjenama otežava zapošljavanje osoba sa invaliditetom, povećavajući rizik od njihovog gubitka posla i doprinosi našoj daljoj marginalizaciji. Čitav proces donošenja nacrta je po nama bio potpuno netransparentan, bez prethodnog razmatranja na sjednici Savjeta za prava lica sa invaliditetom, koji je ključno konsultativno tijelo vlade. Također, čitav ovaj proces je pratio niz neistinitih tvrdnji o navodnim zloupotrebama subvencija, što smo mogli da čujemo kroz medije, da ispratimo u prethodne dvije godine, od aprila 23. pa sve do danas. Javnost je i čitavi i svi građani i građanke Crne Gore su bombardovani pričama o pljački budžeta, o milijonskim prevarama preko osoba sa invaliditetom i spornim invaliditetima. Propagirana je jedna negativna priča da su osobe sa invaliditetom da tako izrazni lopovi, da zloupotrebljavaju svoja prava i da se bogate na račun ovih prava. Međutim, ove tvrdnje su isključivo zasnovane na nekim konstatacijama o visini zarada osoba sa invaliditetom, što nam opet pokazuje jednu vrstu diskriminacije, jer vidimo da nadležne institucije, da nadležni organi, donosioci odluka smatraju da osobe sa invaliditetom ne mogu da imaju neku platu kao što mogu da imaju svi ostali građani, da nemaju sposobnosti i kapacitete za to, što je apsolutno netačno. Najspornije je to što smo predstavljeni kao glavni krivci u čitavoj ovoj priči, iako su prave zloupotrebe u suštini činile i čine dan danas državne institucije i pravni subjekti koji su nenamjenski utrošili sva naša sredstva iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i poslodavci koji nijesu uplaćivali posebne doprinose za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Umjesto neke adekvatne primjene zakona i sankcionisanja odgovornih ukoliko postoji potreba za tim, ministarstvo, zavod, fond odlučili su da kazne sve nas, da kazne sve osobe sa invaliditetom, ograničavajući nam do sada garantovana prava. I to bez ikakvih dokaza o zloupotrebama, bez ikakvih provedenih analiza za izradu nacrta nam je obećana na samom okruglom stolu koji je bio prije 15 dana, međutim ta analiza nije nam dostavljena zato što sam siguran da ne postoji i da ne postoje podaci ili je moguće da trenutno tek provode samu analizu nakon donošenja nacrta, što nije uopšte u redu. Također mogu samo reći da ovu nepravdu sigurno nećemo dozvoliti, da smo se angažovali da dokupimo što više osoba sa invaliditetom, da organizujemo i pristupačan prevoz iz Nikšića i prevoz za sve one koji žele da nas podrže u srijedu, odnosno sutra u 12 časova na Rimskom trgu. Tako bih iskoristio priliku da pozovem sve osobe sa invaliditetom, njihove porodice, poslodavce, nevladin sektor, građanske aktiviste, ostala udruženja, sindikate, građani i građanke da nam se pridruže na ovom protestu pod nazivom Mi smo stvarnost, a vi ste mit, kako bismo zaista pokazali da nećemo dozvoliti dalju diskriminaciju i da nećemo stati dok se naše glasovi ne čuju.
U minutima koji slijede, poštovani slušalci, vašoj pažnji preporučujemo emisiju televizije Tanjug, Tačka Razno, u kojoj Jelena Stojanović, sekretar Saveza slepih Srbije, i Malina Pavlović, novinarka agencije Tanjug, govore o svom životu, ali i o položaju osoba bez vida danas u Srbiji.
U Srbiji živi više od 12.000 osoba koje ne vide ili imaju problema sa vidom. Predrasude su definitivno najveća prepreka za zapošljavanje osoba sa oštećenim vidom, kojima je posao veoma važan da bi obezbedili svoju egzistenciju, ali da bi bili korisni članovi društva.
I zbog toga Savez slepih i slabovidih Srbije gotovo 8 decenija vodi borbu za bolji položaj slepih i slabovidih u Srbiji. Beli štap simbol je njihove borbe za samostalan život i kretanje, ali se u svakodnevnom životu suočavaju sa brojnim problemima. Kakva je njihova realnost, koliko im je otežano obrazovanje, potraga za poslom i kako se bore sa stereotipima, pitamo Jelenu Stojanović, sekretara Saveza slepih i slabovidih, i Malinu Pavlović, novinarku naše agencije Tanjug. Dobrodošli i hvala vam što ste danas sa nama.
Dobrodošli i hvala vam što ste izdvojili vreme da... Da, eto, budete malo i sa nama danas. Jelena, ja bih prvo vas pitala, koje su to najčešće prepreke sa kojima se slepi i slabovidi suočavaju danas, ako recimo počnemo od početka, već od odrastanja, najranijeg uzrasta?
Dobar dan i hvala na pozivu da budemo gosti vaše medijske kuće. Pa slepe i slabovide osobe od samog detinjstva, od rođenja, pa evo da kažem do nekog doba kada su u zrelim godinama, suočavaju se sa brojnim preprekama i problemima, počev od toga da su roditelji slepe dece malo informisani šta i kako kada dobijete slepo dete. Zato Savez slepih Srbije kroz i u saradnji sa ustanovama, školom za slepe i slabovide osobe u Zemunu i drugim obrazovnim institucijama radi na prevenciji, ranoj intervenciji i uopšte na informisanju roditelja kako pomoći slepom i slabovidom detetu da prosto uđe u te osnovne tokove i da se uključi u osnovne tokove života. Kasnije su to poteškoće koje se odnose na obrazovanje, pa na zapošljavanje, pa na pristupačnost.
I to je tokom celog života postoje ti neki koraci koje oni moraju da prođu.
Tako je, ali za nas su sve to izazovi kako bi na što lakši način prevazišli sve prepreke koje negde imamo i koje nam život zbog ograničenja usled nedostatka vida donosi.
Da. Marina, želim da te pitam, da li si se i u kojoj meri u životu prosto suočavala sa određenim predrasudama i na koji način si se prosto odnosila sa svim problemima, kako si ih prevazilazila?
Pre svega, dobar dan svima. Ja mislim da je meni najteži period u životu bio prosto taj period puberteta, kada sam ja shvatila zapravo koliko je to teško da se vi suočite sa tim što ne vidite i koliko, kada to shvatite, onda postoji hiljadu nekih pitanja na koje u tom periodu nema odgovora, zato što svi smo mi u tom periodu jako nesigurni. I onda kako sam sve više odrastala, nekako, eto, sve su te prepreke postajale sve manje. Mislim, one su svakako bile tu, ali sam ja bila spremnija da ih nekako sama doživim, da se pomirim sa njima i da shvatim da moram da se borim i da nastavim dalje. Onda sam upisala fakultet i eto, to je isto bio jedan jako težak period u mom životu, zato što dolazila sam u situaciju da treba da spremam ispit, a nemam svu potrebnu literaturu. I onda vi dođete u situaciju kada gubite samopouzdanje zato što hoćete da učite, a prosto nemate potrebnu literaturu i mogućnost da spremite taj ispit. Ali opet kažem, sve su to prepreke koje sam eto uspela nekako da prevaziđem. Diplomirala sam, na što sam jako ponosna. Kasnije eto suočila sam se i sa tim traženjem posla, ali sam brzo našla posao, tako da eto, i to je još jedna prepreka koju sam ja uspela da prevaziđem.
Da, o tome ćemo posebno da razgovaramo, ali pre toga da pitamo Jelenu, baš kako je i rekla Malina, da je ona ipak uspela da pronađe posao, imala je, eto, da kažemo možda tu neku sreću koju mnoge osobe sa oštećenim vidom, slepe ili slabovide, nemaju, nažalost. I kada pričamo o poslodavcima, da li su zapravo te predrasude i neinformisanost poslodavaca ključne u rešavanju ovog problema?
Pa Srbija ima zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom koji je iz 2010. godine i koji je sada poprilično prevaziđen i zato se mi kao Savez slepih Srbije zalažemo da se taj zakon izmeni i taj zakon negde nalaže poslodavcima da na svakih 20 zaposlenih radnika imaju po jednu osobu sa invaliditetom. E sad, i daje im mogućnost da ukoliko ne zaposle osobu sa invaliditetom plaćaju penale. I onda poslodavci uglavnom idu linijom manjeg otpora najčešće i svaka čast pojedincima i ima izuzetaka poput vaše medijske kuće i zaista hvala puno na tome, ali velika većina poslodavaca u Srbiji nažalost se odluči da plaća penale umjesto da zaposli slepu ili slabovidu osobu. Ono što je veoma važno i što ja sa ovog mesta i mi iz Saveza slepih Srbije generalno negde želimo da poručimo, slepe i slabovide osobe kada je reč o obrazovanju spadaju u strukturu najobrazovanijih osoba sa invaliditetom, jer među nama ima dosta i magistara i doktora nauka i visoko obrazovanih ljudi. Poručujem poslodavcima da pruže priliku osobi sa invaliditetom i slepoj osobi da pokaže svoje sposobnosti i svoje kvalitete, a ne da nas posmatraju kroz naš invaliditet, jer to je veoma važno. Onda se kasnije kroz neke istraživanja smo mi vremenom videli i kroz saradnju sa poslodavcima koji su pružili šansu slepim osobama da rade, pokazalo se da su slepe osobe nekada i bolji radnici i bolje izvršavaju svoje radne zadatke, radne obaveze, nego ljudi koji nemaju problem sa vidom.
Tako da. I sad negde kad pogledamo tu sliku poslednjih godina i danas, koliko se zapravo promenila, da li negde postoji više razumevanja od strane poslodavaca, ako poredimo vreme recimo od pre 10 ili 20 godina i danas?
Da li se slika menjala godinama unazad? Jel mislite da je nešto najzad krenulo na bolje ili ne?
Pa vremenom se ta slika generalno, kad je reč o položaju slepih i slabovidih, menja, ali još puno toga treba uraditi kako bi se stvorilo pristupačno okruženje u svakom smislu za slepe osobe i što više poslodavaca treba motivisati i stimulisati da zaposle slepe osobe. Država ima određene mere i aktivne mere zapošljavanja i podrške politici zapošljavanja osoba sa invaliditetom, ali negde smatram da su poslodavci neinformisani i ipak ih treba još više dodatno motivisati i stimulisati da prepoznaju kvalitet u slepoj osobi, naravno ako je ona obrazovana i kvalifikovana za određeni posao koji je potrebno raditi.
Malina, ti si, ja to rekla, da si pronašla posao i mi ćemo i sada i da kažemo i svima koji ne znaju, ti si naša koleginica, on relativno skoro, dakle Tanjug se eto pojavio u tvom životu i reci mi kako si se osjećala u tom trenutku.
Tanjug se, kao što ste rekli, pojavio u mom životu i promenio mi život. Ja sam se u tom trenutku osjećala kao da sam u nekom snu i kao da to što se dešava nije moja realnost. To je nešto što sam ja želela dok sam studirala. Ja sam se često i pitala dok sam spremala najteže ispite da li će to imati neku svrhu u budućnosti, da li ću ja zapravo naći nešto da radim što volim, da li ću imati priliku da pokažem da znam da radim to što sam učila na fakultetu.
I ta prilika je stigla.
Kako izgleda tvoj dan? Moj dan izgleda kao da živim najlepši san koji sam sanjala. Svaki dan kad dolazim na posao ja sam srećna što mi je pružena prilika da pokažem da radim ono što znam. I jednostavno se osjećam na poslu dobro zato što su oko mene ljudi od kojih ja mogu da učim, ljudi koji imaju mnogo više iskustva od mene u novinarstvu, koji su kvalitetni novinari i od kojih ja svaki dan imam priliku nešto da naučim. A to i jeste cilj, da svaki dan učimo nešto novo od ljudi koji znaju više od nas.
Ljudi će reći, novinarstvo je negde dosta stresan posao, ali kada smo pričali sa tvojim kolegama i sa urednicima iz agencije, to na tebe ne utiče tako, što je jako dobro.
Pa ja se trudim.
Ne doživljavaš prosto novinarstvo kao nešto stresno ili?
Pa ne, ja uživam u svakom zadatku koji imam da odradim, ja uživam. Dobro, nekad postoji pritisak zato što naravno vesti moraju brzo da se pišu.
Ali sve je lakše kad se radi posao koji se voli, ali tako?
Tako je. To je već 50% olakšan posao.
Ne, ali u svakom poslu postoje dani kada su teži. Nebitno je da li je to novinarstvo ili bilo koji drugi posao. Postoje dani kada prosto nije nam ni do čega. Ali nekako mi izgleda kao da kod tebe takvih dana nema. Da si celim svojim bićem se unela u taj posao. Da li je to tačno?
Pa jesam, dobro, naravno uvek postoje dani kada možda nismo raspoloženi.
Što je normalno, mislim, to prosto
je sasvim normalno. Ali ja se trudim da to na poslu ne pokazujem. Ja se trudim da kada radim, da se posvetim tome i da jednostavno ne razmišljam o drugim stvarima u kojima razmišljam kada se završi to moje radno vrijeme. Tako da jednostavno ne doživljavam posao kao nešto stresno.
I bilo bi dobro sada, ako se slažeš Aleksandra, da čujemo i kako to vide još neki ljudi.
Tvoje kolege.
Da, kako to vide tvoje kolege. Anđelko Utješanović, ja se nadam da se čujemo. Anđelko?
Evo, čujemo se, dobar dan svima.
Dobar dan i hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu, znamo da ste u poslu i da imate mnogo obaveza. Hvala ti na izdvojenom vremenu. Čuli smo našu dragu koleginicu Malinu, sada i tebe da pitamo. Mnogi kažu da su slepi i slabovidi često odgovorni i posvećeni radnici. Šta ti kažeš, kako to izgleda u našoj redakciji?
Apsolutno, mislim da mogu to da potvrdim, to je tačno. I Malina, moram da kažem, ali pozdravljam i ovom prilikom, vrlo je savjesna, pažljivo pristupa poslu, vredna je, odgovor na svaki zadatak koji dobije, ona mu se posveti. Kada ja pošaljem neki tekst, ona to uvek pročita, samo prokomentariše. Ono što je zanimljivo, što moram da primetim, pošto sve mi novinari imamo i slovne greške kad kucamo, to je jednostavno tako. Ona recimo nema slovne greške, to je vrlo retko, uopće ih nema, to je stvarno jedan ovako, neko bi možda rekao neke kontradiktornost, ali ona ima taj program koji koristi kada piše tekstove i ja kada sam je upoznao, bilo je da li će ona moći, koliko može, naravno, svi smo se to pitali, ali posle sam vidio da ona može apsolutno sve da uradi što i drugi novinari, ona je čak išla kod nas i na teren. Mm-hmm. I ona to dobro uradi sve, napravila je reportažu, apsolutno mislim da slepe osobe mogu da budu dobri novinari, to pokazuje evo, baš primjer naše Maline i mislim da bi novinari trebalo da ih časok i ono što ja kažem da se fokusiraju ne samo na ono što oni ne mogu da urade, nego na ono što mogu i što mogu i bolje da urade od drugih. I zanimljivo je isto kada ja razgovaram sa njom o tekstu da ona apsolutno zna svaku reč šta je napisala. To je zanimljivo jer ona se ne oslanja više na pamćenje i kad ja čitam tekst i pitam je šta je ovdje napisano, ona tačno zna u svakom redu šta je napisala. I eto, samo bih htio da kažem još da mislim da je ta odrednica kada se potencira to da za neku da je osoba s invaliditetom, da je to možda previše ovako jedna nesrećna okolnost u smislu nekog ograničenja telesnog ili duševnog, kao u smislu ograničenja nečije radne sposobnosti. Ali koliko ljudi zapravo ima neke zdravstvene probleme i psihičke probleme koji također mogu da utiču na njihovu radnu sposobnost. Mm-hmm. Ali se to ne stavlja u prvi plan. Dok kod osoba sa invaliditetom jednostavno to je odmah jedna, kako da kažem, odrednica koja se vezuje za njih i ne bi trebalo naravno da to bude ono što je karakteristika njihova,
da,
nego jednostavno...
Da,
da, tako. Apsolutno.
Tanjug se definitivno ovim, ali i brojnim drugim akcijama i načinom rada izdvojio kao društveno odgovorna kompanija, mi to moramo da kažemo. I sada pitanje za tebe, Anđelko, koju bi ti poruku poslao recimo drugim poslodavcima u Srbiji?
Naravno da ako žele da zaposle osobu s invaliditetom, da nemaju predrasude, da razumeju da su to osobe koje mogu da urade mnoge stvari i bolje nego drugi radnici i da time mogu naravno mnogo i da im pomognu. I da ne treba da gledaju isključivo crno-belo i da razmišljaju samo o tome da li će oni moći ovo, neće, nego jednostavno da im daju šansu da razgovaraju s njima i kada se uvere šta oni mogu, onda naravno da procene. Ja verujem da će veliki broj ljudi, veliki broj poslodavaca u takvim jednim okolnostima kada vide šta se oni mogu da urade, da će im dati šansu i zaposliti ih i da nećemo imati više tu barijeru za osobe sa invaliditetom, nego da će oni moći da obavljaju mnogo više stvari nego što je to slučaj, ja mislim, u svakom društvu.
Da, Malina je savršen primjer za to. Anđelko, mnogo ti hvala što si izdvojio par minuta vremena za nas. Prosto hteli smo eto, da ova priča bude kompletirana.
Kompletna,
i da čujemo
da.
I tvoje mišljenje.
Hvala.
Hvala mnogo, Anđelko. Vratit ćemo Malinu redovnim dnevnim aktivnostima koje su u planu za danas.
Vrlo brzo.
Vrlo brzo, da. Malina, čuli smo Anđelko Tješanovića. Koliko je važno to neko osjećanje zadovoljstva kada si dobila priliku da radiš, da nešto što bi, ako realno pogledamo, trebalo svako da dobije?
Pa važno je zato što vi kada radite, pre svega se osjećate nekako korisno.
Uh-huh.
Radite nešto korisno i za sebe i za društvo.
Uh-huh.
Ili prosto korisno za tu kompaniju za koju radite.
Da, nekako se to često, Jelena, navodi da to osjećanje da ste koristan član društva, nešto što je važno za slepe i slabovide.
Mnogi će da kažu najčešće da im je motiv za traženje posla novac. I mm-hmm. to jeste važno u životu.
Mm-hmm.
Ali mnogo je važno i to što vi kada radite, vama je dan ispunjen.
Mm-hmm.
Vi prosto, vaš dan u životu ima neku svrhu.
Mm-hmm.
Što vi kažete, Jelena?
Pa slično kao i Malina, naravno, socijalizacija slepih i slabovidih osoba, osoba sa invaliditetom uopšte, kada se zaposle, kada osete da su korisni i ravnopravni članovi društva, mi to često volimo da istaknemo, zato što zaista nema veće sreće za jednu osobu, ne vezano za to da li je to osoba sa invaliditetom, nego kada radi posao, pa samim tim i kad radi posao za koji se školovalo. Zaista novinarstvo je veoma kompleksan stresan posao, ali Malina je jedna sposobna, jako pametna, mlada devojka koja pokušava i koristi maksimum i daje maksimum od sebe da, da uradi i izvrši sve radne, dnevne radne zadatke. I mi kao Savez slepih Srbije generalno negde smo jako ponosni na Malinu i na vašu medijsku kuću koja je pružila priliku Malini. Namerno neću reći slepoj novinarki, zato što kada gledate osobe sa invaliditetom, svi kažu slep novinar, slep pravnik. Nemojte nas određivati prema tome da li mi vidimo ili ne. Tako je, baš tako. I baš sve pohvale za gospodina Anđelka i za taj njegov odnos prema Malini i generalno prema Malini kao njegovoj koleginici. Znači, jako je važno zaposliti slepu osobu i pružiti joj priliku da ono za šta se školovala i pokaže. I verujte mi, dragi poslodavci, to ni malo nije teško. Ne treba tu ne znam kakvih prilagođavanja, a nama mnogo znači kada radimo i kada smo zajedno sa vama u jednom zdravom okruženju.
Da, ja moram samo da dodam, Malina, iz Aleksandrinog i mog zaista dugogodišnjeg iskustva kada je novinarstvo u pitanju, znamo da se ne dobijaju često pohvale od urednika, ali onog trenutka kada ih dobiješ, veruj mi da to zaista mnogo znači.
I da i misle tako,
i da je to misle tako, da. To je nešto što smo učili.
Ja bih samo nešto da kažem, a to je da kada sam počela da radim, ja sam imala veliku podršku od strane Anđelka. On je bio toliko strpljiv da mi objasni prosto kako sve funkcioniše, jer ja nisam imala ni dana iskustva u novinarstvu. Tako da, meni je to mnogo značilo.
Za taj početak.
Kada ja nisam znala ništa, a sada mislim da znam mnogo više nego tada, ali to prosto ne bi bilo moguće bez te podrške i bez tog strpljenja.
Apsolutno, da.
Ja sam htjela da pitam i Jelenu, da li postoje neke razlike kada pričamo o gradovima, to jest većim i manjim mestima i o slepim i slabovidim osobama? Da li je taj odnos možda drugačiji, predrasude, stereotipi, da li je izraženiji u manjim mestima nego u većim gradovima?
Svakako da slepe osobe u Beogradu i u nekom manjem mestu drugačije funkcionišu zbog prirode i strukture grada, sredine, odnosa prema njima, i zato Savez slepih Srbije na različite načine nastoji da te razlike, da tako kažem, umanji, i zato se mi zalažemo da svuda stvorimo pristupačno okruženje, da sve institucije, javne površine budu opremljene elementarnim, osnovnim elementima, standardima pristupačnosti, da svi semafori budu ozvučeni kako u Beogradu, tako i u nekom manjem gradu, da budu obeležena jasna autobuska stajališta, da u javnom prevozu postoje govorne najave stanica, da se postave taktilne staze, reljefni orijentacioni planovi. Isto tako, da bi se osetila razlika između slepih osoba u Beogradu i u nekom manjem mestu, mi se isto tako zalažemo da nam se neka kompenzaciona prava usklade, a tu prvenstveno mislim na dodatak za pomoć i negu drugog lica, jer zaista kroz saradnju sa državnim institucijama nastojimo da taj dodatak prati realne troškove života i da se barem uskladi sa minimalnom zaradom u Republici Srbiji, jer kako rekoh, reč je o kompenzacionom pravu koje nam u velikoj meri nadomešćuje nedostatak vida, jer za nešto što ne možemo samostalno da uradimo, mi moramo da platimo nekoga ko će da nam pomogne, i svrha tog dodatka je baš u tome. Isto tako, Savez slepih Srbije u svom sastavu ima 44 lokalne organizacije, i znači u svakom gradu mi imamo našu organizaciju, članicu, gde slepe osobe mogu da se jave, da se obrate i da tu realizuju zajedno sa nama neke aktivnosti, ali i rad naših organizacija je trenutno zasnovan na Zakonu o udruženjima i mi nastavimo da se to promeni kroz donošenje novog zakona o organizacijama osoba s invaliditetom, gde će rad naših organizacija biti prepoznat i gde će kontinuirano biti rešeno pitanje finansiranja kako saveza, tako i lokalnih organizacija, i da to ne zavisi od dobre volje pojedinaca iz lokalnih samouprava, nego da zakonski bude uređeno.
Da, evo Jelena, pomenuli ste taktilne staze. Da li ljudi danas uopšte znaju šta su taktilne staze, čemu
da,
služe? Često
da.
Viđamo, nažalost, one situacije gde ljudi parkiraju automobile na tu stazu. Ugostitelji često znaju da tu iznesu stolove, stolice, pa čak
da,
i kante za smeće.
I kontejneri, kante za smeće.
Pa, samim tim, kada vidimo taktilnu stazu na nekoj javnoj površini, mi na taj način skrećemo pažnju javnosti da postoje slepe osobe, a ovakve i slične emisije i kroz medije i kanale komunikacije, društvene mreže, možemo ljude mnogo da naučimo i da radimo na podizanju svesti o tome čemu služe taktilne staze. Znači, taktilne staze služe samostalnijem, bezbednijem i lakšem kretanju i snalaženju u prostoru za slepe i slabovide osobe. Tako da apelujemo na vlasnike kafića, na ljude koji traže mesto u žurbi da se parkiraju, da se ne parkiraju na taktilnim stazama, da ne parkiraju svoja vozila na parking mestima obeleženim za vozila za osobe s invaliditetom. To se često, sa tim se često susrećemo kako u Beogradu, tako i u manjim gradovima, da postoji što više parking mesta za osobe sa invaliditetom, zato što smatramo da je ta vrsta svesti kod naših sugrađana potrebna. Treba znati da postoji neko kome je potrebna podrška, ko prosto ne može, može da se snađe samostalno i kome je potrebna pomoć, a vi kada parkirate vozilo na mesto za osobe sa invaliditetom, onda tu napravite veliki problem nekome ko dođe pa treba da izađe iz sopstvenog vozila i da nastavi put ka nekoj možda zdravstvenoj ustanovi ili instituciji.
Da, i sad kada ste pomenuli tu podršku, Marina, od koga si ti najviše dobila podrške kroz život, a gde ti je, da kažemo, najviše falila podrška, možda si je želela ili očekivala?
Pa, najveću podršku sam naravno imala od svoje porodice. Oni su tu za mene od kad sam bila mala, od kad sam stalno išla kod lekara do sada. U svakom trenutku su oni tu za mene. U jednom periodu prosto oni nisu mogli da mi pomognu, a to je period kada sam studirala, kada je trebalo da učim, a nisam imala, kao što sam rekla na početku, dostupnu literaturu u elektronskoj formi. Na kraju ja jesam imala tu literaturu, ali ta literatura se skenira, a za to je potrebno vreme. A svi mi znamo da je na fakultetu važno da se uči na vreme i da je važno da se krene sa učenjem čim počne semestar. Eto, u tom prosto periodu ja sam imala taj problem što možda nisam mogla uvek da krenem na vreme da učim.
O kojoj godini to govorimo, samo mi reci?
Pa to je period od 2018.
I da li misliš možda da je danas nešto malo drugačije, da je nešto malo bolje urađeno na tom planu?
Da se promenilo nešto poslednjih 6-7 godina.
Sada u Narodnoj biblioteci brzo skeniraju knjige, naravno nije sve ni do tih ljudi koji to rade, zato što su neke knjige preobimne i prosto treba vremena da se to skenira. Ali moram da kažem da jeste mnogo bolja situacija i da je potrebno mnogo manje vremena da se te knjige skiniraju.
To je dobro čuti, Jelena.
Ja bih želela malo da dopunim Malinu i da kažem da je jako važno, Savez slepih Srbije godinama unazad radi na podršci slepim i slabovidim učenicima i studentima i baš na skeniranju i prilagođavanju literature. Jako je bitno da nam se, i evo ovim putem mogu i da pozovem učenike i studente koji imaju tu vrstu potrebe, da nam se jave, jer Savez ima jednu od najvećih biblioteka za slepe u regionu, gde je dostupna i čitaonica, imamo puno, preko 90.000 bibliotečkih jedinica u audio formatu i na Brajevom pismu, ali radimo i prilagođavanje udžbenika za slepe i za potrebe slepih i slabovidih učenika i studenta, i zaista uvek smo spremni da podržimo i pomognemo one kojima je pomoć potrebna, tako da uvek svako može da nam se javi ko ima takvu vrstu potrebe i mi ćemo vrlo rado uraditi nešto. I naravno, kroz saradnju sa državnim institucijama, ministarstvima, nastavimo da pomognemo pomognemo prvenstveno našim mladim ljudima, ali i ostalim članovima, ali negde smatramo da bi i komunikacija sa državom i sa institucijama mogla da bude mnogo bolja, kako bi na lakši i bolji način uspeli da unapredimo njihov kvalitet života.
Kada pričamo o antitestovskim barijerama, Malena, sa čim se ti susrećeš u Beogradu? Šta je to što ti možda najteže pada u Beogradu?
Najteže mi pada to što kada stane neki autobus na stajalište, a ja treba da idem na neku lokaciju, ja moram nekog da pitam koji je to broj.
Ali dobro, verujem da uvek dobiješ odgovor.
Da, svakako da dobijem odgovor, nije to problem, ali mislim da za to postoji rešenje, da bi to moglo da se reši tako što bi postojale najave. Postoji još jedan problem, a to je da u gradskom prevozu često nema najava, ali snađam se tako što koristim, da, ili ih isključe, ali kažem, snađam se tako što koristim jednu aplikaciju i tako znam prosto gde treba da siđem, na kojoj stanici, a veliki problem predstavlja i to što nema svuda u gradu zvučnih semafora.
A ulazak u objekte, zgrade, kako ti to izgleda?
Ako često idem negde, ja prosto zapamtim kako, gde treba da skrenem. Kada sam počela da radim u Tanjugu, meni su kolege pokazale par puta i onda sam ja zapamtila gde treba da skrenem. I mnogo mi znači što kada dolazim na posao, prosto taj semafor je zvučni gde treba da pređem ulicu i to mi mnogo olakšava.
Ali svakako bi bilo dobro da ih ima više.
Da, svakako.
Ali zato ka prilazima svakoj javnoj instituciji, prodavnici, svakom objektu u gradu treba postaviti od autobuskog stajališta do prilaza instituciji i unutar institucije taktilnu stazu i reljefni orijentacioni plan kako bi se slepa osoba lakše snašla. Isto tako jako je važno, ovo malo često ste rekli vezano za autobuse i problem sa gradskim prevozom. Dešava se veoma često da vozač autobusa, trolejbusa stane van stajališta i slepa osoba koja se samostalno kreće, ona ne zna da je on stao na ulici. Znači, apel za vozače, kada vidite da u vozu imate slepu osobu, nemojte stati na sred ulice i parkirati se onako kako vama u tom trenutku najviše odgovara, jer je tu veoma dovodite u pitanje bezbednost svih putnika, a posebno onih koji ne mogu da vide gde ste vi stali.
Da, to sad što ste rekli može biti izuzetno opasno. A da probamo da izdvojimo nešto što je dobro urađeno za posljednjih nekoliko godina za sve osobe koje su slepe i slabovide. Ne moramo da pričamo samo na području Beograda, recimo na području cele zemlje. Šta je ono što je urađeno, a što vama svakako olakšava svakodnevan život?
Da.
Pa ima dosta stvari koje su dobro urađene, sad isto da smo i pričali o onom što su nam problemi. Asistivne tehnologije dosta napreduju, govorne tehnologije dosta napreduju, slepe i slabovide osobe u poslednjih deseta godina pa iz godine u godinu sve više koriste računare, samostalne su u korišćenju računara, mobilnih telefona sa govornim programima, isto tako, znači, u saradnji sa državnim institucijama pitanja pomagala se u poslednjih godinu dve dana poboljšalo, pitanje rešavanja ostvarivanja prava na pomagala preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, sada preko Saveza slepih Srbije mogu da dobiju ona pomagala koja su na listi, ali opet i tu postoji jedna začkoljica, mi se dosta zalažemo i za to da se izmeni pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima i da se na listu pomagala pored belog štapa, brajevog sata, pisaće mašine, govornog softvera, Daisy playera, dodaju i neka savremenija pomagala koja će olakšati život slepim osobama, baš ovo o čemu pričamo. Asistivne tehnologije toliko brzo napreduju, malo ne iz meseca u mesec, da ne kažem iz godine u godinu, tako da na primer možemo tražiti da slepa osoba kao pomagalo preko fonda dobije laptop, dobije tablet, dobije telefon sa govornim softverom, dobije kuhinsku vagu, ima dosta slepih osoba koje samostalno žive, govorni toplomer, isto tako. Znači, ta neka, nazovi sitna pomagala, ali koja u velikoj meri mogu da olakšaju život i svakodnevnicu slepoj osobi. Posebno starijim ljudima, ljudima koji žive sami i koji nemaju svakodnevnu podršku porodice, a ima ih dosta, verujte mi.
Ja sam htjela da pitam, evo približavamo razgovor kraju, da pitam i Malinu, koja bi bila tvoja poruka svim slepim i slabovidim ljudima? Šta je važno?
Važno je da se nikada ne odustane. Koliko god je u nekom periodu života teško, svako treba da zna da će prosto da dođu bolji dani, samo je važno da se ne odustaje i da se ide napred, da se radi na sebi, da se uči i da se daje svoj maksimum.
To je fenomenalna poruka za kraj. Evo, može i Jelena da nam kaže vaša poruka, recimo, poslodavcima.
Pa moja poruka naša poruka poslodavcima je da pruže priliku slepoj osobi da pokaže ono za šta se školovala i da pokaže svoje sposobnosti i generalno poruka svim našim sugrađanima, pružite priliku osobi sa invaliditetom, nemojte okretati glavu, roditelji koji imaju decu sa invaliditetom, nemojte skrivati svoju decu, pokažite im put i pomozite im da nađu pravi način da se školuju, pružite im priliku da upišu školu ili fakultet koji žele, a Savez slepih Srbije će uvek biti tu da pomogne i da podrži sve vaše napore koje ulažete u obrazovanje, školovanje i školovanje svog deteta, jer ako imamo kvalitetno obrazovanje, ako imamo obrazovanu slepu osobu, ona će mnogo lakše doći do posla.
I jedna od poruka poslodavcima za kraj, Malina će se složiti, pretpostavljam, sledite primjer Stanjuka.
Naravno.
Da.
Mnogo vam hvala.
Mnogo hvala
vam
izvrano vremena na svim odgovorima i savjetima.
Hvala vam.
Hvala još jednom.
Thank you.
Biblioteka Saveza slepih Srbije realizuje još jedan značajan projekat. O čemu je riječ, saznaćemo nešto više u prilogu kolega iz televizije Tanjug.
Radi se o projektu koji se zove Bibliobus, koji slepim i slabovidim osobama dostavlja dva put nedeljno knjige na kućnu adresu i tako im omogućava da uživaju u čarima književnosti. Ali nešto više o samom projektu reći će nam moja sagovornica Jelena Stojanović. Jelena, kako funkcioniše ovaj projekat?
Dobar dan, projekat Bibliobus, Savez slepih Srbije u okviru naše najveće biblioteke za slepe u regionu realizuje više od 30 godina. On se, kao što ste i rekli, sastoji u tome da mi našim slepim i slabovidim čitaocima sa teritorije grada Beograda dva puta nedeljno dostavljamo knjige na Brajevom pismu i u audio formatu po njihovoj želji. Samo u poslednjih godinu dana preko 10.000 naslova na taj način je došlo do naših čitalaca, a kada ne dostavljamo knjige na terenu, mi svakodnevno knjige šaljemo čitaocima širom Srbije, regiona i sveta poštom. Imamo čitaoce iz zemalja regiona, iz zemalja Evrope, ali i sa drugih kontinenta.
Ono što ja moram da vas pitam, a nije vezano za ovu temu, jeste o zapošljavanju. Kod vas je to bio problem, zar ne?
Savez slepih Srbije se zalaže za rešavanje različitih problema u cilju unapređenja kvaliteta života slepih i slabovidih osoba. Zapošljavanje je svakako jedan od najvećih problema, zato što, nažalost, dosta poslodavaca ne pruža prilike osobama sa invaliditetom da pokažu svoje sposobnosti. Ja moram ovdje da pohvalim jedan jako lep gest vaše medijske kuće, koja je u prethodnih nekoliko meseci zaposlila na neodređeno vreme jednu našu članicu. Reč je o slepoj novinarki Malini Pavlović i zaista hvala vam na ovom lepom i humanom gestu što ste ukazali priliku Malini da pokaže svoje kvalitete i svoje sposobnosti, i ovo bi mogao da bude poziv i dobar primer da vaš primer slede i ostali poslodavci i ostale javne institucije, jer slepim i slabovidim osobama treba pružiti priliku da pokažu svoje kvalitete i svoje sposobnosti, ukoliko su naravno kvalifikovane i obrazovane, a među našom populacijom i među populacijom osobama sa invaliditetom slepe i slabovide osobe spadaju u red najobrazovanijih, jer nama je pored zapošljavanja veoma važno obrazovanje i mi dosta pažnje poklanjamo obrazovanju naših članova i baš u ovoj našoj biblioteci prilagođavamo literaturu u audio formatu i na Brajevom pismu za slepe i slabovide učenike i studente koji se školuju u redovnim školama. Isto tako, ono za šta se Savez slepih Srbije zalaže jeste da kroz saradnju sa državnim institucijama, koja jeste dobra, ali bi mogla da bude još bolja, prvenstveno na nivou komunikacije sa predstavnicima ministarstava i državnih institucija, mi nastojimo da se pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koje je kompenzaciono pravo, uveća i uskladi barem sa minimalnom zaradom u Republici Srbiji i prati realne troškove života. Tu ne moramo da čekamo nikakvu zakonsku inicijativu, izmenu zakona. To, ukoliko postoji politička volja, može da se uredi i uredbom Vlade Republike Srbije. Isto tako se zalažemo i za donošenje zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom, zato što mnoge naše organizacije, posebno lokalne organizacije, imaju velikih problema sa finansiranjem na nivou lokalnih jedinica, lokalnih samouprava, jer naše organizacije sada rade po zakonu o udruženjima građana, koji je već prevaziđen, i mi verujemo da ćemo imati razumevanje od strane državnih institucija, prvenstveno ministarstava, sa kojima, kažem, imamo dobru saradnju, ali mogla bi biti još bolja, da se taj zakon u narednom periodu donese. Isto tako, dosta se zalažemo da se sve javne institucije, javne površine u gradu budu pristupačne slepim i slabovidim osobama koje se samostalno kreću. Jako je važno da da sve javne površine budu opremljene osnovnim elementima pristupačnosti, to su taktilne staze, reljefni orijentacioni planovi, zvučni i govorni semafori na svim raskrsnicama, stajališta autobuska da budu vidno i obeležena za slepe osobe i da postoji govorna najava stajališta u gradskom prevozu, ali ne samo u Beogradu nego i u drugim manjim gradovima, jer slepe i slabovide osobe ne žive samo u Beogradu.
Hvala vam, Jelena, što ste govorili za Tanjug. Da, Zorane, mi ćemo i 26. februara na Nacionalni dan knjige biti ovde i biti deo akcije zajedno sa poznatima, pokucaj mi na vrata knjigom, a ja sam, moram da istaknem, izuzetno ponosna i na našu televiziju. Znamo zbog čega, zbog naše novinarke Maline.
Thank you.
poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nije se zažalili što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri nijeste pogriješili, na paži vam blagodare i svako dobro od Gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi vječni Bog koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj, tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.